Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts meža dienests informē, ka šogad reģistrēti un dzēsti jau 508 meža ugunsgrāki. Kopējo izdegušo meža zemes platēba 607 hektāri, no kuriem 105 hektāri ir jaunaudzis un 362 hektāri īpaši aizsargojamos dobas teritorijas. Visvairāk 262 ugunsgrākus ir izdegušo platēbu, 492 hektāri ir dzāsti Rēgas reģionālos viesmežnīcēbas teritorijā. Kam sekoja Dīnvidu Latgaļas viesmežnīcēbā ar 82 ugunsgrākiem un izdegušo platēbu 19 hektāri. Nazaskotūtīs ir to, ka pēdējā laikā ir daudz ļējis, valsts meža dienas caicināja joprojām ievērot īpašu sardzēbu izmantojot guni mežā. Šogad pirmajā pusgadā jau ir posnīgts pēdējo treju godu izdegošo meža platēbu apjoms goda grīzumā. Valsts meža dienests atgodināja, ka no šogada 1. Maija ir noteikts kortējis meža uguns nedrošīs laika pūsmas visā valsts teritorijā. Tīs paredz vairāku būtisku ugunsdrošības noteikumu īvārošanu, to starp aizlīgumu nomest dagošus vai gruzdošus priekšmetus, kuri notuguns, kurus neatļautos vītos un braukt ar mehāniskiem transporta līdzekļiem orpus ceļiem. Dienests no iedzēvotojas izavairāties no guņas īnašanas mežā, jo nav uzmanīga rēcēba ar guņi un ugunsgrāki, kas ieceļās cilvēku darbības, bezdarbības vai ļaunprotīgas rēcēbas rezultātā joprojām ir galvenais meža degšanas iemesls. Vosarā rīt pilnā sporā, tāpēc nanokavējot īspēju pīzadaļāties slimēbu profilaksis un kontrolas centra konkursā vispārējos izglietēbas īstožu trešu līdz sastu klašu skolānim, vai muna peldvīta ir drūša. Lai pīzadaļētos konkursā, katram konkursa daļēbnīkam kopā ar vecokim jozadodās iz skolāna izvēlēto peldvītu, jo izvērtēji izvēlēto peldvīta izmantojot sagatavotu peldvītas novērtēšanas anketu. Pēc peldvītas novērtēšanas anketas aizpildēšanas breivā formā tu var īsnīgt sūtotu zēpostu konkurs@spkc.gov.lv līdz 21. Juļa pusnaktēji. Nepieciešams arī nofotografēt izvēlēto peldvītu. Sekoja informācija par konkursu pieejamā slimēbu profilaksis un kontrolas centra mājaslapā. No šogada 29. Juņa reģionālo autobusu pasažieriem, kuri brauks maršrutos Rēga Bolvi un Rēga Gulbeņa, kā arī Rāzekņa Balvi Gulbeņa un Balvi Litane Gulbeņa jozariekinojās ar izmaiņom apkopotajos pīturos, kas būs īgļautas kustēbus sarakstos. Izmaiņas tiek veiktas, lai nodrošinotu iedzēvoto īspieju ārtok tiekties darbu un vokarūs mojos. Ar izmaiņom var īpazēties pašvaldības. Debu mojas lopos.
Laika ziņas.
Pirmūdeņ mokūņa mēsīs ar sauļi, pa laikam atnesot ļeitu. Vītam arī ducinos pārkjuns. Puss mārans liedz mārani stipras dīnvedu rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.